V naši regiji imamo dve znani najdišči iz prazgodovinskih časov, ki dokazujeta, da se je človek preživljal z lovom. V prejšnjem in predprejšnjem stoletju so kmetje velikokrat pomagali plemstvu pri lovu. Medveda so v obdobju vladavine Avstro-Ogrske preganjali, zato je država izplačevala nagrade za vsakega uplenjenega medveda, zveri pa so lovili z različnimi pastmi. Kako je bilo v naši regiji v prejšnjem in predprejšnjem stoletju, nam je povedal Gregor Bolčina, inženir gozdarstva in član lovske družine Trnovo.
Lahko smo ponosni, da imamo prav na našem notranjskem področju dve najbolj znani najdbišči iz prazgodovinskih časov, to so znamenite divje babe pri Cerknem ter Betalo spodmov pri Postojni, kjer so arheologi izkopali te najstarejše ostaline, ki dokazujejo, da se je človek pri nas v tistem obdobju preživljal z lovom.
Divjad je povzročala škodo na poljščinah, zato so kmetje velikokrat pomagali plemstvu.
Zaradi tega se je naša cesarica Marija Terezija odločila najprej, da bo kušala tiste nemire, ki jih je ravno, bi rekel, negodovanje ljudi zaradi teh lovskega dogajanja, najprej poskušala zatreti za vojsko, potem se je pa rajši odločila za reforme. In sicer ena od takšnih reform, zelo znana je, da je bila leta 1770 cesarica Marija Terezija izdala odredbo o strebitvi divjega prašiča pri nas, kjer je pač bil divji prašič v tistem času smatran za tako škodljivo vrsto, in to zadevo so tudi nekako uspešno izvedli in divjega prašiča do začetka 20. stoletja na Krajnskem ne srečamo. Ostalo je pa seveda jelenjad, srnjad, medved, volk, ris v tistem času, dokaj, ker je bila kulturna krajina v bližini vasi ekstenzivno obdelana, bilo je dosti paše, je bila tudi, bi rekel, bogato zastopana mala divjad, razne prepelice, rebice in podobne avtohtone oziroma domorodne vrste pri nas.
Medveda so v obdobju od konca vladavine Avstro-Ogrske preganjali, zato je država izplačevala nagrade za vsakega uplenjenega medveda.
Pomembnosti medveda v naših loviščih so se v glavnem najprej zavedali na velikih veleposestih. To pri nas, rekel Šembrugi, na Kočevskem Auerspergi, in že v drugi polovici 19. stoletja so Šembrugu na Snežniku začeli varovati medveda, postavili so že prve krmišča v Leskovem grbu pri Mašunu in začeli tudi za krmljenjem medveda. Zelo poredko so se odločili za odstrel medveda, tako da in celo na mestih odstrela v bližini Mašuna v Leskovem grmu postavili dva tako imenovana medvedova spomenika, ki spominjata na dogodek, ko je bil na tistem mestu odstreljen medved. Kljub temu, da so pa oni varovali medveda v tem svojem osrednjem področju, se številčnost medveda ni uspela bistveno povečati, kajti kakor je medved prinesel svoje šape na, bi rekel, obrobna občinska lovišča, je bil pač tam odstreljen zaradi tega, ker so tudi ljudje se precej ukvarjali z živinorejo oziroma z ovčerejo in medved pa ovce pač niso šla skupaj, po drugi strani pa je tudi država izplačevala nagrade.
Pogovarjamo se z inženirjem gozdarstva Gregorjem Bolčino, beseda pa teče o lovu in divjadi v naši regiji v preteklosti. Poleg medveda so intenzivno preganjali tudi volka.
Lahko si predstavljamo, kako je bil volk intenzivno preganjan, nekaj zaradi vpliva na ovčerejo, na drobnico, predvsem pa tudi zaradi tega, ker je bil po letu 1848 je bila pri nas jelenjad iztrebljena in šele leta 1899 so postavili prvo boro pri Leskovi dolini in v to boro so vozili jelenjad iz cele Evrope, predvsem pa iz Mecklenburga v bližini Berlina v Nemčiji. Lahko si predstavljamo, kakšen zalogaj. Logističen je bil to za tiste čase, niso poznali narkotikov, jelenjad je bo treba odloviti živo v mreže, jo nekako zapret v posebne zaboje za transport, jih po železnici transportirati do Šempetra na Krasu, zdajšnje Pivke, jih tam preložiti železnice na vozove in jih prepeljati v Leskovo dolino in jih tam izpustiti v oboro. To je bilo izredno zahtevno opravilo. Kronike navajajo, da je nekaj teh živali med samim transportom tudi poginilo, ampak lahko si predstavljamo, kako so bile te živali v tistem času dragocene.
Šakala do sredine prejšnjega stoletja pri nas nismo poznali. V zadnjem času pa je pri nas nova stalna vrsta, ki je lani postala tudi lovna. Na Notranjskem pa je še zlasti znano polhanje.
Ja, polhanje je bila izredno priljubljena oblika lova preprostega ljudstva, kateremu lov na visoko divjad v tistem času ni bil dovoljen. Ni bil pa to samo zabava, pa bi rekel vidik, kot ga poznamo danes, ampak je bil to tudi pomemben vir tako prehrane, kajti tisti čas in preživetje v tistih časih ni bilo preprosto. In polše meso, posebno v letih obroda, ko je bilo polho več, je pomenilo dodaten vir kvalitetne prehrane preprostega ljudstva. Prav tako so bile zelo zaželjene in iskane polhove kože, ki so jih ne samo, bi rekel, v znamenitih polhovkah na Notranjskem prodajali, tudi drugod po krajinskem in po Evropi, bi rekel, cenjena polhova mast, ki je bila ne samo, bi rekel, v tisti neposrednji uporabi, kot jo poznamo tudi danes, za mazanje raznih udarjenih udov, ampak so jo tudi prodajali takratnim farmacevtom in je bila v tistem času osnova za razno razne maže, katerim so dodajali tudi razne druge primesi.
Včasih so plenili zveri z različnimi pastmi.
Pasti so bile od nekdaj v glavni uporabi za lov zveri. Za lov veliki zveri kot sta vok pa medved so ponovadi uporabljali vpadnice. To so pač globoke izkopane jame, katerih stene so ponovadi obložili z lesom, prekrili so jih z vejevje in pač na to vejevje so postavili neko vabo. Včasih mogoče celo živo jagnje, da je z svojim oglašanjem privablo volka, ki je pač stopil na tisti prekrit del in se vdrl v tisto vpadnico. Če so imeli, so lahko na dno te vpadnice postavili tudi kakšno pas, kakšno stopalko, da je potem volka še dodatno ujela. To so bili v bistvu takšni precej kruti načini lova. Potem priljubljeni so bili pahi, kar se pasti tiče, za lov predvsem na kune, ter pač škrince, šklopi in to, kar so uporabljali za lov na polhe.
Takrat je bilo aktualno tudi lokostrelstvo. Z razvojem pušk in smodnika so se stvari močno spremenile. V drugi polovici 19. stoletja pa je bilo orožje že precej podobno današnjemu. Prispevek sem pripravila Vesna Kovač.